Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, Hristos a înălțat! După cum ați auzit și în ziua de ieri, care a trecut, este o fericită întâlnire a unor sărbători, pentru că dacă ieri i-am serbat pe cei 318 părinți de la Sinodul I Ecumenic, astăzi îl serbăm pe cel pentru, prin care a fost posibil acest sinod, cel care s-a ocupat, cel care și-a și asumat nu numai conducerea și organizarea, ci și împlinirea lui după voia lui Dumnezeu. Și este fericită cu atât mai mult această întâlnire, pentru că anul acesta în care suntem este anul închinat unității naționale și unității de credință. Trăim vremuri care sunt mai mult definite de dezbinare și de înstrăinare decât de credință și de evlavie. Parcă astăzi, mai mult ca niciodată, creștinii sunt dezbinați între ei și sunt rupți de cei din jurul lor, de lângă ei. Parcă astăzi, mai mult ca niciodată, gândul lui Dumnezeu nu mai poate fi văzut nicăieri, nu mai poate fi nici înțeles, dar apoi găsit pe undeva sau la cineva. În Evanghelia care s-a citit ieri, Evanghelia care de obicei se citește când sunt sărbătoriți părinții care au participat la sinoade ecumenice, Evanghelia care este numită rugăciunea arhierească a Mântuitorului din capitolul 17 de la Evanghelia lui Ioan, ați auzit care era gândul lui Dumnezeu pentru oameni dintr-un început, dinainte de facerea lumii, dinainte de întemeierea lumii și a omului. Mântuitorul acest lucru l-a spus în această rugăciune a lui arhierească. El i-a spus Tatălui, a dat cumva, dacă îmi permiteți, socoteală pentru cele ce i-au fost încredințate să le facă, pentru misiunea pe care a avut-o el pe pământ, înainte de a se jertfi. De aceea se numește rugăciunea arhierească, pentru că este rugăciunea înainte de a se jertfi pe sine, Tatălui. Și îi cere Tatălui să fie primit înapoi în slava pe care a avut-o înainte de întemeierea lumii. Și i-a spus, lucrul pe care mi l-ai dat să-l fac, l-am făcut. Am arătat oamenilor numele tău. Care este acest nume? Numele de Tatăl. Și acum ei au cunoscut că tu m-ai trimis și că toate ale mele, ale tale sunt. Acum au cunoscut aceasta și, Doamne, te rog, Tată, păzește-i pe aceștia în numele meu, așa cum și eu i-am păzit pe ei, ca dragostea care este în mine, dragostea ta care este în mine, să fie și în ei, ca toți să fie una. Acesta a fost gândul dintr-un început al lui Dumnezeu, ca toți și toate să fie una. Și le-a mai spus și ce este viața veșnică. Viața veșnică este să te cunoască pe tine, Tată, Dumnezeul cel adevărat, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Pentru ce l-a trimis Tatăl pe Fiul Său? Doar ca să moară? Doar ca să răscumpere un păcat? Nu. Ci ca să îi reunească în sine pe cei care s-au dezbinat, pe cele risipite i-a unit în sine și, uniți fiind în el, au ajuns, iată, la dreapta Tatălui, prin înălțarea sa. Gândul acesta lui Dumnezeu a fost călcat în nenumărate rânduri. Omul s-a opus, s-a pus piatră de potignire împotriva împlinirii acestui gând. Istoria poporului lui Israel cunoaște trei mari căderi. Căderi care au avut ca esență, să spunem așa, ca fundament, exact acest lucru. Prima cădere, căderea lui Adam. căderea din ascultare. Atunci când Adam nu l-a mai pus pe Dumnezeu în centru, ci s-a pus pe sine, n-a ținut cont că în centru grădinii Raiului era pus pomul vieții, pe care părinții l-au asemănat cu crucea lui Hristos, crucea jertfirii lui Hristos, ci s-a dus către pomul cunoștinței binelui și a răului, punându-se pe sine în centru, s-a depărtat de gândul lui Dumnezeu, s-a împotrivit. A doua mare cădere a fost pe vremea lui Noe, când spune Scriptura că fiii oameni, fiii lui Dumnezeu, au intrat la fiicele oamenilor și din unirea lor au ieșit monștri, niște uriași, adică cele duhovnicești s-au coborât, mai bine zis, s-au înjosit la cele trupești. Când sufletul robește trupului, din această lucrare se nasc monștri. Și născându-se acei uriași de care vorbește Scriptura, spune mai departe, găsim mai departe scris că s-au înmulțit uciderile pe pământ și pământul s-a umplut de sângele fraților, sângele vărsat. Aceasta a fost a doua mare cădere. A treia mare cădere a fost atunci când oamenii n-au mai vrut să fie conduși de proroci. N-au mai vrut să se rânduiască, să se ocârmuiască pe sine după cuvântul lui Dumnezeu. Așa era atunci. Prorocul era cel care le spunea celor din popor voia lui Dumnezeu și gândul lui și aceștia îl împlineau. Însă ei s-au luat după celelalte neamuri, după păgâni și au zis, vrem să avem și noi regi care să meargă înaintea noastră la războaie, care să ne reprezinte. Atunci era Samuel proroc. Samuel a plâns cu amar, s-a aruncat cu fața la pământ și a plâns cu amar când a văzut căderea poporului. Însă Dumnezeu l-a oprit și l-a întrebat, pentru ce plângi? Că nu pe tine te-au lepădat, pe mine m-au lepădat. Auziți? A socotit o lepădare Dumnezeu aceasta. O găsiți la capitolul 1 Regi. De atunci, această cădere încă se află prezentă și în mijlocul nostru. De atunci lumea este dezbinată. De atunci s-au format, să zicem așa, în termenii de astăzi, două puteri, statul și biserica. Dumnezeu n-a vrut așa. Dumnezeu a vrut ca toți să fie una. Dumnezeu a vrut ca toți să fie una și în toți să fie aceeași dragoste. Dragostea Tatălui care este în Fiul și a Fiului care este în Tatăl. Însă oamenii n-au înțeles. Iată însă că a venit Hristos pe pământ și le-a arătat oamenilor, le-a readus aminte oamenilor care este gândul lui Dumnezeu pentru ei. Și de atunci oamenii s-au străduit, în special creștinii. Și în perioada despre care vorbim, a Sinodului I Ecumenic, despre perioada aceasta nu putem să vorbim fără să amintim de dezbinările și externe și interne care tulburau Biserica lui Hristos atunci. Deși creștinii aveau biserica poate cea mai bine organizată, în modul cel mai eficient, printre celelalte biserici sau religii prezente în perioada aceea, totuși ei erau dezbinați și prigoniți și deși aveau aceste atacuri permanent din afară, din partea păgânilor și a conducătorilor, mai ales a conducătorilor statului, care erau păgâni, aveau și dezbinări interne, pentru că totuși este anul 300, 325 a fost anul Sinodului. În atâția ani, creștinii au început să crească duhovnicește, să-și pună întrebări, să se să aprofundeze, să-și aprofundeze credința și punându-și întrebări, fără îndoială că mintea omenească și-a pus amprenta și învățătura lui Dumnezeu fiind, evident, dumnezeiască, greu poate să încapă, așa cum spunea un părinte al bisericii, într-o minte nerăstignită. Așa încât au apărut și ereziile. Erau creștinii dezbinați și din punct de vedere social și din punct de vedere al credinței sau dogmatic, cum spunem noi. Și iată că, așa cum odinioară Dumnezeu însuși l-a chemat pe Sfântul Pavel pentru a-i fi lui vas ales, pentru a propovădui credința lui și pentru a-l pune iarăși pe el în centru, tot acum Dumnezeu îl cheamă pe Constantin, care era împărat păgân, se închina soarelui. Și acest împărat a văzut, la fel ca și Sfântul Pavel, oarecum la fel ca și Sfântul Pavel, semnul lui Dumnezeu în lumină. A văzut crucea lui Hristos și a înțeles din gura lui Dumnezeu că acest semn este acela care îl va ajuta să biruiască. El la început a crezut că biruința aceasta se referă doar la biruința în război, pentru că el tocmai era înainte de un război foarte important de alminteri pentru viitorul Imperiului și a luat-o ca atare, drept pentru care semnul acela a și poruncit să fie pus pe toate steagurile lui de luptă. Însă a văzut că Dumnezeu avea un plan mai înalt cu el, mai mult decât biruința în războaie, vroia Dumnezeu să obțină împreună cu Constantin. Și atunci Constantin și-a asumat rolul de conducător și a asumat poziția la care Dumnezeu l-a chemat, poziția de apostol. El permanent, întreaga lui viață, de la descoperirea lui Dumnezeu până la sfârșitul vieții, el și-a asumat această chemare de apostol. Chiar dacă el se numea asemenea împăraților de dinaintea lui Pontifex Maximus, adică preot peste toți și toate, el se considera pe sine, după propriile lui cuvinte, preot pentru biserica din afară, adică pentru păgâni, pentru neamuri, cumva asumându-și misiunea de apostoli pentru păgâni, în încercarea de a aduce pe păgâni la credința cea adevărată, însă niciodată n-a încercat să se substituie puterii bisericești, niciodată n-a încercat și nici n-a făcut lucrul acesta, să iasă înaintea episcopilor. Atunci când a adunat sinodul, a intrat în sala sinodală, având mantia împărătească pe mână, nu pe umeri, și nu s-a așezat, deși el era conducător, el era și organizator și conducător ca împărat ce se afla, nu s-a așezat pe scaunul lui și nu a poruncit să se începerea lucrărilor sinodului până nu a luat binecuvântare de la episcopii prezenți, arătând prin aceasta că Dumnezeu este unul și Dumnezeu lucrează în mod ierarhic de sus în jos. Și întâi este ierarhia cerească și apoi cea pământească. A înțeles lucrul acesta Constantin și l-a asumat. De aceea, el este slăvit astăzi ca unul dintre apostoli. El este slăvit ca unul dintre apostoli nu doar pentru că a dat libertate creștinismului, a făcut și acest lucru, dar nu prin asta este mare el, Mulți împărați au făcut acest lucru. Poate că el a fost primul. Însă nu acesta este motivul principal pentru care el este socotit cu apostolii. Motivul principal este că acest împărat a dat nu doar libertate creștinilor, le-a dat curaj și le-a adus aminte că Hristos se află în centru. Biserica nu este doar o instituție divino-umană sau doar omenească, o instituție organizată după niște rânduieli omenești, de către niște oameni, fie ei puși și de Dumnezeu. Nu. Biserica este, la fel cum zicea Sfântul Pavel, și iată un alt lucru prin care el se aseamănă cu Sfântul Pavel, biserica este un trup. Noi, oamenii, creștinii, suntem mădulare fiecare în parte a acestui trup, însă capul trupului este Hristos. E iată că acest împărat, Constantin, a adunat creștinii și le-a dat curajul și demnitatea, le-a redat demnitatea de a fi un trup și de a se comporta ca atare. Și iată că sinodul întâi ecumenic a fost poate glasul cel mai puternic și primul glas puternic și unitar pe care acest trup l-a dat celorlalți, l-a răspândit în lume. Sfântul împărat Constantin a pus în centru crucea, crucea lui Hristos, la fel cum și Sfântul Pavel a zis, iar eu nu propovăduiesc decât pe un Hristos și acela răstignit. În centrul Evangheliei lui Pavel, așa cum îi plăcea lui să-și numească munca lui de propovăduire, corpul epistolar, el a numit-o Evanghelia mea. În centrul Evangheliei lui Pavel, întotdeauna a stat crucea. Pentru că fără jertfa lui Hristos, nimic nu este posibil. Înaintea Tatălui, spune Sfântul Chiril al Alexandriei, nu se poate intra decât în stare de jertfă. Nu ne putem uni cu Hristos, nu ne putem uni între noi, nu putem avea pace fără Hristos. Iar în Hristos nu putem rămâne decât în stare de jertfă, decât înțelegând crucea ca centru al lumii, înțelegând crucea ca lumina care se răspândește tuturor, care luminează tuturor. Crucea, prin cele patru laturi ale sale, arată că lumina care este în centru, și acel centru este jertfa, nu? Lumina aceea se răspândește în toate părțile. Cele patru laturi arată că nu doar cele pământești sunt unite între ele, ci și cele cerești și chiar și cele de desubt sunt unite între ele. Și toate trebuie să rămână unite pentru ca toți să fie una și aceeași dragoste să fie în toți. Iar o singură dragoste cunoaștem a fi adevărată. Dragostea lui Dumnezeu Tatăl, care atât de mult a iubit lumea încât pe unicul Său Fiul l-a dat. Și aceeași dragoste care este și în Fiul Său, care a primit să se întrupeze pentru mântuirea noastră. Astăzi o sărbătorim și pe mama Sfântului Constantin, pe Sfânta Elena. Despre ea nu ni se spun foarte multe lucruri, știm însă că ea a fost, să zicem așa, imboldul care l-a determinat pe Sfântul Constantin să zidească bisericile, toate bisericile pe care le-a zidit. În slujbele noastre bisericești, despre Sfânta Elena se pomenește în Sfânta Taina Cununiei. Atunci când preotul binecuvintează mireasa și îi spune să ai bucuria pe care a avut-o Sfânta Elena când a descoperit crucea lui Hristos. Cred că este cea mai frumoasă binecuvântare din slujba cununiei. Să ai bucuria pe care a avut-o Sfânta Elena când a descoperit Sfânta Cruce. Unitatea nu se poate realiza fără ca să ai un țel înalt, fără ca acest țel să vină de la Dumnezeu. Oamenii nu pot iubi decât ca reacție la iubirea lui Dumnezeu. Oamenii nu pot avea iubirea lor proprie, ei răspund cu iubirea lor la chemarea lui Dumnezeu, la iubirea lui Dumnezeu. Sfinții împărați Constantin și Elena sunt considerați și protectorii cununiei. Fiind pomeniți la apolisul tainei cununiei, și pentru că ei arată această unitate care trebuie păstrată în familie, unitate care trebuie aplicată și la unitatea statală, la unitatea națională. Cum avem grijă să ne păstrăm unitatea familiei, la fel trebuie să avem grijă să ne păstrăm și unitatea de neam și de țară și de credință. Dacă Sfânta Elena, prin bucuria ei și prin râvna ei, l-a impulsionat și pe fiul său, pe Marele Constantin, să caute Sfânta Cruce a lui Hristos și să o înalțe în văzul tuturor și să o așeze în centrul vieții și al lumii, tot așa și într-o familie, Evlavia și smerenia mamei trebuie să fie cea care îl susține și dă imboldul bărbatului ca cel care este chipul lui Dumnezeu. Îi dă imbold pentru a pune în practică, pentru a da răspunsul cuvincios la chemarea lui Dumnezeu. Cei doi în familie trebuie să fie una, nu trebuie să fie doi care să lucreze la unison, nu. Cei doi trebuie să devină una. La fel și organizarea statală. Nu trebuie ca statul și biserica să lucreze împreună, le trebuie să fie una. Bucuria Sfintei Elena este bucuria de veacuri a bisericii. Însă, oamenii și-au dorit mai mult să aibă rege decât să asculte de bucuria prorocului. Oamenii au zis, nu vrem să ni se mai aducă aminte de datoria noastră față de Dumnezeu, de faptul că trebuie să dăm un răspuns la chemarea lui Dumnezeu, așa încât nu avem nevoie de biserică. Dar lipsindu-te de biserică, îți scoți inima din piept. Biserica, dacă nu slujește și nevoilor sociale și unității naționale, nu este decât o inimă artificială. În aceste zile în care noi, iată, ne gândim permanent la cei 100 de ani de la unirea noastră, cum putem să mergem înainte fără să observăm cele ce se întâmplă în jurul nostru? Faptul că suntem dezbinați și că dezbinarea de aici vine. Nu că nu are biserica libertate, nu. Ci pentru că noi nu-L mai punem pe Hristos în centru. Pentru că noi nu mai înțelegem că crucea lui Hristos este în centru. Nu legile, nu rânduielile, ci Hristos. Jertfa Lui trebuie să ne dea și nouă râvnă, să ne ridice deasupra condiției noastre neputincioase. Și trebuie să înțelegem că dacă nu ne vom jertfi, dacă nu ne vom pune în slujba celorlalți, această unire va fi doar un vis neîmplinit. Și, din păcate, va fi un vis neîmplinit doar al câtorva, nu al tuturor. Dar de ce să fie așa? Iată, fericită cu adevărat, este această întâlnire a celor două sărbători, Sfinții Părinți de la Sinodul I Ecumenic și Sfinții Împărați Constantin și Elena, în această perioadă de la înălțare la pogorârea Duhului Sfânt, în acest an, când toți suntem concentrați și aplecați către unire, fericită este această întâlnire pentru că acești sfinți și Sfântul Constantin și mama sa Elena și cei 318 sfinți de la Sinodul Ecumenic care au scos înainte și au subliniat și au mărturisit și au stabilit, au înrădăcinat această credință că Hristos este Fiul lui Dumnezeu cel adevărat. Este și Dumnezeu adevărat și om adevărat și așa va fi în vecii vecilor. Și El s-a făcut om pentru ca pe om să-L facă Dumnezeu. Așa a spus Sfântul Atanase cel Mare, care trăia atunci în perioada aceea. Cel care a fost cel mai aprig luptător împotriva ereticilor. Fericită este pentru că acești sfinți ne-au dat curaj și ne aduc aminte acum care este calea. Hristos trebuie să revină în centru. Hristos trebuie să devină nu doar Mântuitorul Lumii, așa cum ne-am obișnuit noi să-L considerăm ca un concept mai mult decât ca un adevăr, ci să-L primim ca Mântuitorul nostru personal, să ne facem relația cu El personală, intimă. El și pe mine m-a mântuit. N-a zis Sfântul Pavel, cel care a venit să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Adică la El a venit cel din tâi. Nu s-a scârbit de căderea Lui, ci L-a chemat. Sfântul Împărat Constantin la fel. Fiecare dintre noi la fel. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur că așa datorie mare avem față de Dumnezeu, de ca și cum toată lucrarea de mântuire ar fi făcut-o doar pentru mine singur. Zice, să nu credeți, spune el mai departe, că spun lucruri mari. Pentru că asta a vrut să arate Hristos prin pilda cu oaia rătăcită. Când le-a lăsat pe celelalte 99, s-a dus după aceea rătăcită, El a arătat că o iubește o oaie la fel cum le iubește pe toate celelalte la un loc. Așa încât este prea mult să ceară de la noi, la fel cum am auzit în pildele lui Solomon, Fiule, dă-mi inima ta, este prea mult să-L considerăm pe Hristos ca fiind Mântuitorul nostru personal și al lumii întregi. Este prea mult ca după ce El, Dumnezeu cel adevărat, s-a coborât și a luat asupra Sa acest trup neputincios și a murit cu moarte de ocară, pentru ca pe mine, cel păcătos și căzut, să mă ridice la dreapta Tatălui, este mult ca pe El să-L pun și eu acum, la rândul meu, în centru vieții mele? Sfinții Împărați Constantin și Elena sunt cei care dau mărturie peste veacuri că nu este deloc prea mult, ci că acesta este doar începutul. Să punem așadar, frați creștini, începutul cel bun și să luăm râvnă din râvna Sfinților Împărați și în tocmai cu Apostol Constantin și Elena și să ne rugăm Mântuitorului care i-a și chemat, care i-a și așezat în biserică, să ne aducă și pe noi la dreapta Lui, să ne ia și pe noi întru sine, în înălțarea Sa și să ne așezăm și noi cu îndrăzneală, aș spune, înaintea Tatălui și să spunem, Tată, acum am înțeles că aceasta este viața veșnică, cum a zis și Hristos. Viața veșnică aceasta este, ca oamenii să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Hristos pe care l-ai trimis. L-a trimis pe Fiul Său să răspundem cum se cuvine la această chemare pe care ne-a făcut-o Dumnezeu. Amin. Hristos a înălțat.